Uganda vuli mukwetege kero kujaguza mazali wa gomu tanda ngaweze miaka nsambu mugumu abantu baka baka muluka gwebu gonze bukula mudisu kie kalungu bake deko kola bulungi wansi ngebi muku vikujuko evyo kujaguza mazali wa gano mukukola bulungi wansi abatuze bakulembedwa mu mwami waka baka atwalo muluka ogwo Amina Nassolo sako abatongole n'abaana b'amasomero mabulungi wansi bamukoze mu byale byenjawulo muluka ogwo sako mukabuga akekabale bugonzi.
Nze wabulungi bwansi kabale bugonzi bantika nsikira bandi musa kati nebazi bwa kabaka guteka urunakuru nubwo gukora bulungi bwansi kirungi kuko twekwataganyiza mu n'abatungure n'abakitu kwa tukoze bulungi bwansi
erinya omumbeja Nassolo Amina banze ntwala omuluka gwawe bugonzi kabale bugonzi tuli mu kukola bulungi bwansi ekabale tauni naye abaana b'essomero batuyambye okubeera naddala fatii batuyambye okubeera nga bajja okubeera nga tukola nabo bulungi bwansi naye obuzibu bwe tuyina bwa nsonga lwa kubeera nti tetuyina we tuyiwa kasasiro
kasozi Sulaimani ya pasoni kabale tawuni nze ndowoozaamu nti oba oliawo twandibadde tufuna engeri ya kikonteyina nga abantu basobola okusukuba waliwo ebifo ebirimu omugotteko kasasiro n'atuuka n'okutuuka mu makubo.
Baba kulembeza abalala nga bakulembeddwa mu kasekende George William nga ye kansala omulonda agenda okukiikira omuluka gwe bugonzi kugombolola bagambye nkina kuwaza okulaba nga akabuga kana akekabale bugonzi ke kasinga okugibwamu omusolo oguyimiriza okugombola ye bukulula ne disitulikiti ye Kalungu kyokka nti bwe kituuka kuyambako ku bizibu ebiri mu kitundu naddala kasasiro saake ebbula ly'amazzi akabuga kana abakulu tebakajjukira.